Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbaroșie
și Iulian Ciocan. V-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 15 iulie, iar vremea se anunță a fi cu nori, ploi izolate și temperaturi între 21 și 25 de grade.
În următoarele două zile, ploile se vor extinde din nord, unde sunt stăpâni azi, în sud, iar temperaturile nu vor depăși 24-25 de grade. De la mijlocul săptămânii, vremea se stabilizează.
Numele lui Vlad Plahotniuc, care apare în raportul Kroll 2 în lista de beneficiari ai fraudei bancare din 2014, asta e surpriza zilei de vineri. Cea de sâmbătă e că Plahotniuc a decis să se opună împotriva unor astfel de acuzații și nu prin oricine, ci prin casa de avocați a fostului ministru de justiție din perioada devalizării sistemului bancar, Oleg Efrim. Faptul că acesta s-a apucat să-l apere deja i-a cauzat multiplă dezaprobare. Justificată oare? O vom întreba astăzi pe avocata Viorica Grecu, directoarea Centrului de Instruire a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Apoi, în partea a doua emisiunii, Dan Alexe relatează de la Bruxelles despre un mare scandal guvernamental în Italia, izbucnit ca și mai devreme în Austria, urmarea deconspirării unor relații cu Putin.
E limpede că cineva veghează ca adevăratele legături ale extremiștilor europeni cu Rusia lui Putin să se afle.
Și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce este astăzi tableta ta?
Lilian, despre afacerile la moldoveni, care mi se par de cele mai multe ori un fel de chilipiri de moment, niște afaceri provizorat. Dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat acordă primul său interviu din închisoare. La Moscova, poliția a reținut zeci de activiști la un protest al candidaților opoziției excluși din alegerile municipale. Puterile europene au făcut apel la dialog în chestiunea programului nuclear al Iranului. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fostul premier Vlad Filat a declarat postului TV8 într-un interviu filmat în închisoare că principalul beneficiar al furtului miliardului din sistemul bancar ar fi fost Ilan Șor. Este primul asemenea interviu acordat presei de fostul premier, care ispășește o pedeapsă de 9 ani de detenție pentru trafic de influență și corupere pasivă, tocmai în urma unui denunț al lui Șor, care i-ar fi dat mită. Restul care au beneficiat sunt cei care au fost plătiți să tacă, să nu acționeze, să închidă dosare, să protejeze politic, a spus Filat despre furtul miliardului. Declarațiile sale difuzate duminică survin la câteva zile de la publicarea unor noi presupuse concluzii ale companiei Kroll, angajată de autorități să investigheze frauda bancară din 2014, în care se spune că beneficiarii au fost și Filat și fostul lider al PD Vlad Plahotniuc. La Moscova, poliția a reținut zeci de activiști adunați la un protest spontan în fața Comisiei Electorale duminică, după ce trei candidați ai opoziției au fost excluși din alegerile pentru Duma orășenească de pe 8 septembrie. Printre cei reținuți se numără și candidații excluși pe motiv că nu au prezentat liste corecte cu semnături de susținere, Ilia Iașin, Lyubov Sobol și Iulia Galiamina. Poliția a intervenit la scurt timp după ce Sobol și-a chemat suporterii să protesteze, iar Primăria Capitalei Rusia a declarat că manifestația convocată inițial ca o întâlnire a candidaților cu alegătorii ar fi ilegală. Franța, Marea Britanie și Germania au făcut apel duminică la oprirea escaladării tensiunilor și la reluarea dialogului în chestiunea programului nuclear al Iranului. Cele trei puteri europene semnatare ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian au spus într-o declarație că sunt profund îngrijorate de riscurile pe care le prezintă o reziliere a înțelegerii. Statele Unite s-au retras din acord anul trecut, revenind la sancțiunile economice împotriva Iranului, care a decis la rândul său în luna mai să neglijeze limitele prevăzute pentru rezervele sale de uraniu îmbogățit. Tot duminică, președintele iranian Hassan Rouhani a spus că țara sa este gata să poarte negocieri cu Washingtonul dacă Statele Unite renunță la sancțiuni. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că omologul său american Donald Trump are autoritatea de a evita sancțiunile anunțate împotriva Turciei pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană rusești și ar trebui să găsească o cale de mijloc în această dispută. Erdogan le-a vorbit jurnaliștilor turci duminică, în timp ce țara sa, membră a NATO, a continuat să primească componente ale rachetelor rusești S-400. Erdogan a subliniat poziția exprimată de Trump la întâlnirea cu el în marja summitului G20 de luna trecută din Japonia, unde liderul american a spus că Ankara a achiziționat sisteme rusești pentru că fosta administrație a Statelor Unite nu dorea să-i vândă rachete Patriot. Și India și-a amânat astăzi a doua sa misiune către lună din cauza unor impedimente tehnice. Zborul navei Chandrayaan 2 a fost anulat cu mai puțin de o oră înainte de lansare, o nouă dată urmând să fie anunțată după ce va fi înlăturată problema tehnică. Chandrayaan, care se traduce din sanscrită ca navă selenară, are scopul să aselenizeze pe partea îndepărtată a lunii și să trimită un vehicul pentru explorarea unor zăcăminte de apă. Dacă India reușește aselenizarea, ea va fi a patra țară care face acest lucru după Statele Unite, Rusia și China. Liliana Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Lena Bărbuș și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre noi, avocația lui Vlad Plahotniuc, e Viorica Grecu, directoarea Centrului de Instruire a Avocaților din cadrul Uniunii Avocaților de Moldova. Doamna Grecu, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Barbarușe.
Doamna Grecu,
bună dimineața.
Bună dimineața.
Fiecare are cum dreptul la apărare, asta este clar, dar un avocat poate totuși accepta sau nu să apere un client anume. Iar în acest caz vorbim totuși de cea mai cotată casă de avocați, fondat și dezvoltat de fostul ministru al justiției din perioada în care s-a produs frauda în discuție, apoi e ministru într-un guvern filat, care a fost rivalul lui Plahotniuc sau mai este. Cum priviți dumneavoastră valul de critici pe care și le-a tras domnul Oleg Efrim prin această decizie de a-l apăra pe domnul Plahotniuc?
Vă mulțumesc pentru întrebare, vă mulțumesc pentru că ați dat această atenție, pentru că, într-adevăr, societatea în aceste zile a criticat această decizie a biroului de avocați, avocaților, să-l prezinte pe Vladimir Plahotniuc și m-am bucurat dacă aș putea să spun despre anumite alegeri pe care le face avocatul, cum le face, ce înseamnă aceasta. Deci sunt tipuri de cauze și de clienți care într-adevăr nasc dileme morale și raportează avocatul la niște principii. Avocatul se va raporta la niște valori proprii, la un propriu sistem de valori, dar și la un context social, economic, cultural, chiar și așa, în care intervine o dilemă sau alta. Așadar, avocatul, atunci când alege un client, evident că se conduce de o oarecare normă morală, își trasează anumite coordonate în raportul său cu clientul pe care îl alege.
Am să vă cer o părere personală. De dumneavoastră personal, vă place această decizie și care ar fi lucrurile poate din care nu vă place?
Aș vrea să vă spun că eu nu aș fi acceptat să iei un contract cu așa un client, sau mai mult și cu alte tipuri de clienți, de exemplu cu Vyacheslav Platon, să zicem, da?
De ce?
Este, vă explic acuși, dar este opțiunea doar a mea. De ce? Pentru că acest asta se intersectează cu propriul meu sistem de valori, reieșind din faptele care sunt cunoscute că au fost, că au fost acceptate și realizate de către aceste persoane. Ele sunt împotriva valorilor sociale, împotriva societății Republicii Moldova. Ele au dus la multe rezultate economice care au afectat societatea. Iată, din acest punct de vedere.
Dar cum rămâne totuși cu enunțul pe care îl formulam de la bun început și am văzut că cei care luau apărarea zilele astea casei de avocați, Efrim Roșca și alții, tocmai asta invocau, că oricine are dreptul la apărare.
Da, tocmai vroiam să ajung la aceasta, pentru că, într-adevăr, și eu am expus această poziție în rețelele de socializare, când am spus că fiecare persoană, inclusiv și Vladimir Plahotniuc sau Vyacheslav Platon, are dreptul la apărare și dacă într-o situație ipotetică toți avocații din Republica Moldova vor refuza să semneze cu el un contract, atunci statul va fi obligat într-un proces penal să îi ofere acest avocat. Chiar dacă există și părerea că nu s-ar înscrie în tipul de cetățeni care le este oferită asistență juridică garantată de stat, din punct de vedere a veniturilor pe care le are acea persoană, și aceasta este o condiție a legii pentru ca să fie oferit un avocat gratuit, oricum îi va fi acordat reieșind din situația
Din ce te-am discutat până acum, doamna Grecu, înțeleg că totuși partea estetică, morală acestei decizii este cea care supără.
Da, mai multă lume anume la asta s-a referit, la partea morală, la valoarea morală. Dacă spunem despre ea, ca să încercăm să limpezim situația, după părerea mea, valoarea morală există atunci când propria acțiune asupra altora este echivalentă cu modul în care ceilalți ar acționa asupra ta. Există o normă morală care îți trasează coordonatele tale când lucrezi cu client. Aici aș vrea să spun că este important să nu existe un conflict de interese. Dumneavoastră spuneați...
Și în cazul dat există sau nu?
Deci sunt două situații. S-ar putea ca la momentul semnării contractului să existe deja un conflict de interese, reieșind din activitățile avocatului anterioare, din rapoartele contractuale pe care le-a avut, și a doua situație, că ele ar putea să apară, acest conflict de interese ar putea să apară pe parcursul executării contractului. Și ele țin de riscul ca să fie violat secretul profesional al unui client pe care l-ai apărat anterior. Acesta este cel mai mare risc.
Adică, a cui?
Adică, dacă avocatul sau dacă biroul de avocați Efrim Roșca și asociații a reprezentat pe anumite contracte clienți din conducerea țării, din ministere, din politică, cu care a interacționat, a avut afaceri acest ultim client, s-ar putea să apară conflict de interese. Dar dacă, dacă au făcut pe acest moment expertiza situației și nu există acest conflict, atunci e în cadrul legal.
Noi nu avem cum știi oricum că noi n-am făcut această expertiză.
Doamnă Grecu, eu iată ce vreau să vă întreb. Mie totuși mi se pare foarte neclare chestiile cu moralitatea aplicate cumva la actul ăsta de justiție făcut de avocat. Eu vreau să vă întreb iată ce. Nu cumva avocatul apără mai bine pe cel care îl plătește pe el mai bine? Și nu cumva există vreun risc în cazul în care prestația, deci apărătorului, nu are legătură cu vina mai mare sau mai mică a clientului, dar are legătură doar cu grosimea portofelului clientului? Înțelegeți ce vreau, ce vă întreb?
Da, desigur că v-am înțeles. Nu este exclusă nici această situație, nici această circumstanță. Vreau să vă spun că uneori noi, avocații, poate și ne axăm pe ceea ce a spus dumneavoastră, dar nu putem calcula toate riscurile care ne așteaptă pe parcursul executării, pentru că s-ar putea să se întâmple că atunci când trebuie să apărăm interesele clientului, obiectivele clientului, trebuie să îi le acceptăm, să nu îi le judecăm și se mai întâmplă ca în exercitarea apărării avocatul să ajungă la o limită a unui sistem de valori și poate și să înfrângă scopul legii substanțiale sau să ignore interesele terților în cazul dat a societății. Da, este o dilemă foarte mare în ceea ce ați spus dumneavoastră. Da, există momentul că un contract substanțial, financiar ar putea să influențeze semnarea unui contract. Și atunci avocatul acceptă aceasta dacă nu își calculează bine riscurile, inclusiv și riscurile și consecințele, apropo, care pot interveni în timpul exercitării sau după, inclusiv reputaționale.
Dar uitați-vă, doamna Grecu, impresia pe care o poate lăsa, iată, această decizie, că totul rămâne cumva pe vechi, manas mana lavit, buni de plată rămân cumva cetățenii, iar până la urmă cei cu pâinea și cuțitul în mână continuă să se apere unii pe alții. Deci cetățeanul cam și așa ar putea înțelege această decizie, sau nu sunteți de acord?
După cum am observat, cetățenii nu sunt gata să accepte decizia Biroului de Avocație, Prim Roșca și Asociație.
Și asta contează pentru un avocat? Sau contează ceea ce spunea colegul mai devreme?
Sau portofelul contează?
Uitați-vă, de cele mai multe ori avocații acționează în anumite circunstanțe cu tot fel decât ar acționa o persoană care nu este avocat. Și există, desigur, că tentația cetățenilor de a caracteriza întreaga avocatură, întregul grup profesional de avocați, ca imoral.
Deci, dumneavoastră, vorbiți acum de riscurile reputaționale pentru breaslă, nu?
Da. Pentru că aceasta am simțit în contextul comentariilor cetățenilor.
Justificați sau nu? Asta vreau să vă întreb.
Dacă justific semnarea contractului?
Nu, justificat aceste opinii de condamnare.
Da,
sau...
la acest moment este justificată, pentru că a fost un șoc pentru cetățeni, pentru că tocmai de o lună de zile s-au întâmplat schimbări, a fost oligarhul Plahotniuc înlăturat de la putere. Cetățenii au început să se bucure de această nouă viață de libertate și de o țară liberă, în sensul și a devenit un șoc acest moment că Plahotniuc se apără și încă se apără cu...
Da, și atât, întrebarea de bază probabil e dacă cetățenii au dreptul așa să judece. Sau
da,
în cazul când judeci un avocat, trebuie să te ghidezi de alte principii și alte...
Aș mai spune că am observat încă un moment că nu doar s-au împărțit părerile nu doar ale cetățenilor care nu sunt avocați, dar chiar ale avocaților și juriștilor.
Exact.
S-au împărțit în două. Și anume asta, că acest fapt că s-au împărțit opiniile avocaților demonstrează că este ceva la mijloc și o reticență față de semnarea acestui contract. Aș vrea să vă spun un exemplu. Am fost recent în Armenia, la în Palata Avocaților, așa este denumirea, din Yerevan, și am vorbit cu președintele Palatei Avocaților din Armenia, care mi-a povestit o situație care s-a întâmplat după ce s-a întâmplat și la ei schimbarea puterii și după ce fostul președinte Serge Sarkisian a fost trimis în judecată. Atunci el și-a luat în calitate de avocat pe cei mai buni avocați din Armenia și toată societatea din Armenia a fost indignată de acest fapt, cum pot avocații să...
O situație similară, din ce
înțeleg. Să apere, o situație absolut similară. Și atunci președintele Palatei Avocaților mi-a spus că a durat ceva timp până când a trebuit ca ei să explice societății ce înseamnă dreptul la apărare. Bine, și pe dreptul la apărare a apărut...
Deci sugerați că și în acest caz ar trebui această casă de avocați să comunice mai mult publicul, să-și explice decizia sau cum?
Ar trebui să facă anume ei, probabil că ar fi trebuit să fie ei acum în această emisiune și nu eu, pentru că eu explic din punctul meu de vedere.
Da.
Dar aș vrea să vă mai spun încă un moment
esențial. Foarte pe scurt, doamna Angrecu, Haideți că continuăm să discutăm despre această decizie pe parcursul zilei de astăzi, dar vremea ne presează. Ceea ce vreau să vă zic e că am încercat să vorbim cu cei de la această casă de avocați. Deocamdată nu erau gata pentru o discuție cu noi matinală. Continuăm, discutăm subiectul pe parcursul zilei de astăzi. Domnilor, am discutat cu Viorica Grecu, directoarea Centrului de Instruire a Avocaților din cadrul Uniunii Avocaților. 7:22 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Fostul premier Vlad Filat a declarat postului TV8 într-un interviu filmat în închisoare că principalul beneficiar al furtului miliardului din sistemul bancar ar fi fost Ilan Șor. Este primul asemenea interviu acordat presei de fostul premier, care ispășește o pedeapsă de 9 ani de detenție pentru trafic de influență și corupere pasivă. Declarațiile sale difuzate duminică survin la câteva zile de la publicarea unor noi presupuse concluzii ale companiei Kroll, angajată de autorități să investigheze frauda bancară din 2014, în care se spune că beneficiarii au fost și Filat și fostul lider al PD Vlad Plahotniuc. La Moscova, poliția a reținut zeci de activiști adunați la un protest spontan în fața Comisiei Electorale duminică, după ce trei candidați ai opoziției au fost excluși din alegerile pentru Duma orășenească de pe 8 septembrie. Printre cei reținuți se numără și candidații excluși pe motiv că nu au prezentat liste corecte cu semnături de subținere, Ilia Iașin, Lyubov Sobol și Iulia Galiamina. Franța, Marea Britanie și Germania au făcut apel duminică la oprirea escaladării tensiunilor și la reluarea dialogului în chestiunea programului nuclear al Iranului. Cele trei puteri europene semnatare ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian au spus într-o declarație că sunt profund îngrijorate de riscurile pe care le prezintă o reziliere a înțelegerii. Tot duminică, președintele iranian Hassan Rouhani a spus că țara sa este gata să poarte negocieri cu Washingtonul, dacă Statele Unite renunță la sancțiuni. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că omologul său american Donald Trump are autoritatea de a evita sancțiunile anunțate împotriva Turciei pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană rusești și ar trebui să găsească o cale de mijloc în această dispută. Erdogan le-a vorbit jurnaliștilor turci duminică în timp ce țara sa, membră a NATO, a continuat să primească componente ale rachetelor rusești S-400. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Valențele cărții Democrația sub asediu, România în context regional, sunt subiectul unui comentariu semnat de Vitale Ciobanu în Cotidianul. Lucrarea coordonată de Armand Goșu și Alexandru Gusi de la Paris este scanează evoluțiile din România, Republica Moldova, Ungaria, Turcia, Polonia și Federația Rusă, oprindu-se în mod special la radiografia regimului Plahotniuc din Republica Moldova, făcută în volum de Igor Munteanu. Vitale Ciobanu concluzionează: și la Chișinău am fost pe punctul ca alegerile să devină complet irelevante, servind exclusiv validării formale a regimului oligarhic. Sigur că îndepărtând de pe marginea visului, Republica Moldova a intrat în teren accidentat, pândit de alte numeroase pericole, printre ele această alianță conjuncturală acum PSRM, dar măcar trăim o altă aventură decât marazmul din care se părea că nu mai scăpăm vreodată, scrie Vitalie Ciobanu, o aventură în libertate. Vitalie Călugăreanu semnează și el un editorial în Cotidianul intitulat Lecția Plahotniuc, puterea fără dreptate e tiranică. Autorul spune că a decis să le dedice acest text despre dreptatea democrațiilor înainte de congresul anunțat pentru 27 iulie. Ce anume vrea să le spună jurnalistul democrațiilor, citiți în Cotidianul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Trăim într-o țară ciudată în care mai nimic nu e sigur. Totul e sub semnul provizoratului și incertitudinii. E foarte greu să trăiești și să supraviețuiești într-o asemenea țară. Noi, cei care am reușit, fără să facem mișmașuri și să furăm din banii publici, suntem cu adevărat niște eroi. Ar trebui să ne fac un monument, pe bune. În țara asta nici afacerea nu seamănă cu afacerea normală. Pe alte meridiane, oamenii continuă afacerile bunicilor și străbunicilor și copiii și nepoții vor prelua ulterior business-ul. Afacerea în Occident e o afacere de familie. E o muncă desăvârșită de mai multe generații, o muncă serioasă de care depind prosperitatea și prestigiul familiilor. Afacerile acele cer multă pasiune și devotament. Afacerea în Occident nu poate fi făcută de mântuială, dacă vrei să fii apreciat și să ai clienți fideli în timp. Cum e la noi? Altfel. Aici puțin vor să facă o afacere care să dureze 100-200 de ani. O afacere pe care să le transmită copiilor. Aici afacerea e văzută ca un chilipir de moment. Azi vând televizoare Alfa în România, mâine vând cărnat și chifle în butic, poi mâine fac business cu benzină. Totul e provizoriu, niciun fel de planuri pentru deceniile următoare, de-aia și calitatea serviciilor sau produselor lasă de dorit. Pot să-i vând orice prostie cetățeanului, oricum nu durează o veșnicie. Afacere provizorat, într-un teren provizoriu. Ieri a fost o RSS, azi e RM și RMN, mâine unul Dumnezeu știe ce va fi aici. Cam așa e.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
Să fie oare o coincidență faptul că și italianul Salvini și extremiștii austrieci au fost dați de gol prin înregistrări și că și unii și alții întrețin relații strânse cu Rusia? În Italia a izbucnit un mare scandal după ce site-ul american BuzzFeed a publicat transcrierea a peste o oră de conversații mai mult decât compromițătoare între trei trimiși ai omului care conduce de facto guvernul italian, ministrul de interne și șef al partidului La Lega, Matteo Salvini, cu trei oameni ai lui Putin la Moscova. Miezul discuției era furnizarea de către Rusia a unei cantități de petrol și gaze trustului italian Eni, prin care s-ar permite realizarea unui câștig de 65 de milioane de dolari pentru Lega. La fel, în Austria, înainte de alegerile europene din mai, vicecancelarul Heinz Christian Strache, liderul formațiunii de extrema dreaptă Partidul Libertății, a trebuit să-și demisia ducând la căderea guvernului după publicarea unor imagini filmate în care era surprins promițându-i unei presupuse rusoaice milionare contracte guvernamentale în schimbul unui sprijin financiar.
Continuarea jurnalului de corespondent de Dan Alexe o găsiți pe site-ul nostru, 7:30, final de emisiune. Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici era Radio Europa Liberă.